selailen nyt tätä mun ajatuspäiväkirjan merkintöjä, että mitä kaikkea mä oon tehnyt. Tässä järjestelmä merkkaa kaikki mun tehtävät ja istunnot ylös, ja niitä voi sitten jälkeenkin päin käydä katselemassa, mitä siellä on tehty.
Oliko tämä sulle jotenkin luontevaa ruveta niitä kirjoittamaan, niitä tuntemuksia ja niitä ajatuksia, tunteita, ja sitten mikä siihen liittyy, se fyysinen tuntemus? Niin...
Kyllä se aluksi oli aika semmoista niin kuin teennäistä.
Että... Mikä siinä oli teennäistä?
No en mä ollut tämmöisiä asioita tehnyt. En mä ollut ensinnäkään miettinyt tunteita tai ajatuksia, niin varsinkaan kirjoittanut niitä ylös ja analysoinut, että mitä minä nyt tunnen. Kyllähän mulla aikaisemmin oli tunteita, ei niitä tarvinnut erikseen niin kuin nostaa esille, ne oli vaan.
Kuinka usein sitten täällä nettiterapiat.fi-terapia-alueella sitten oltiin viikossa?
Tämän järjestelmän yksi ehdoton hieno asia on se, että se ei pakota mihinkään aikatauluun tai muuhun. Mä kävin siellä jollain viikkona joka päivä, joskus jäi kokonaan ne viikko, etten käynyt siellä. Ehkä semmoinen joka toinen päivä on semmoinen hyvä rytmi, tai jos mulle sopiva rytmi.
Eli sen oman jaksamisen mukaan.
Oman jaksamisen. Ja silloin varsinkin alkuvaiheessa, kun ahdistusta oli päivittäin, niin jo pelkästään se tonne meneminen saattoi ahdistaa. Ja toisaalta sitten taas tonne meneminen saattoi niin kuin helpottaa sitä ahdistusta. Nyt mä voin mennä sinne niin ja tehdä jotain hyödyllistä, vaikka siinä vaiheessa en vielä ymmärtänyt, että se on hyödyllistä.
Näin masennusta sairastanut Pekka nettiterapiasta. Hän kävi aikaisemmin kasvokkain tapahtuvassa psykoterapiassa, mutta koki, ettei se johtanut mihinkään. Pekka vaihtoikin lääkäriä ja psykoterapeuttia, joka johdatti hänet nettiterapiaan. HYKSin psykiatrian linjajohtaja Jan-Henry Stenberg on kehittänyt nettiterapioita mielenterveystalo.fi-palvelussa.
Joo, nettiterapia on tällainen ajasta ja paikasta riippumaton etähoidon muoto, ikään kuin tämmöisen etäpsykoterapian muoto, jossa asiakas tekee tällaisia psykoterapian kaltaisia asioita suojatussa verkkoyhteydessä niin, että osa niistä asioista on niin kuin automatisoitu sellaiseen oppimisympäristöön ja osa on sellaisia asioita, jotka sitten terapeutti tukee sieltä ohjelmasta käsin.
Minkälaisiin mielenhäiriöihin, jos näin voi sanoa, niin sitä voidaan käyttää?
No, nettiterapia maailmalla käytetään melkein mihin vaan niin kuin psyykkiseen häiriöön, mutta että niitä nettiterapioita, joista meillä nyt on niin kuin hyviä kokemuksia ja joita me on itse lähdetty tuottamaan, niin on masennukseen, yleistyneeseen ahdistuneisuuteen, paniikkihäiriöön, pakkooireiseen häiriöön ja sitten kaksisuuntaisen mielialahäiriön tällaiseen oireiden hallintaa. Meillähän on tulossa sitten kohtapuoleen sosiaalisen ahdistuneisuuden, sosiaalisen jännittämisen nettiterapia ja sitten seuraavassa aallossa tulee bulimian nettiterapia ja sitten siitä seuraavaksi tulee lapsille ja nuorille suunnattu sosiaalisen jännittämisen nettiterapia.
No, lista on jo aika pitkä, siis että tuossa nyt oli 8-9, niin mikä siinä on jotenkin niin uskomattoman hyvää, että koko ajan tulee lisää ja ilmeisesti se tepsii. Mihin tämä kaikki perustuu?
Joo, nämä nettiterapioiden toimintahan perustuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja kognitiivisessa psykoterapiassa on sellainen malli, että suurimmalla osalla näistä istunnoista on jonkunnäköinen agenda, jonkunnäköinen niin kuin suunnitelma siitä, mitä tehdään. Ja nyt nettiterapioissa tätä suunnitelmaa on ikään kuin häiriöryhmäkohtaisesti mallinnettu ja pystytty tuottamaan sitten kuhunkin näihin häiriöön niin kuin omanlaisensa tämmöinen osittain automatisoitu niin kuin oppimisympäristö ja hoitoympäristö. Ja sitä sitten potilaskohtaisten tavoitteiden ja potilaskohtaisten ongelmien vasteen aikaansaamiseksi niin tukee sitten koulutettu terapia. Nämä nettiterapiat toimii hirveän hyvin, näistä on paljon tutkimusta maailmalla ja nämä varmaan toimii sen takia aika hyvin, että näitä voi käyttää niin kuin milloin vaan ja missä vaan, ja nämä on hirveän mukautuvia asiakkaan elämäntilanteeseen ja näin.
Hän oli Jan-Henry Stenberg HYKSin psykiatriasta. Nettiterapiat tepsivät moneen mielenhäiriön. Nyt suunnitellaan myös kivunhallintaa nettiterapian keinoin. Psykologi Teemu Miettinen on kehittämässä kivunhallintatalo.fi-palvelua HYKSin kipuklinikalla.
Pitkäkestoinen kipu on ihmiselle, joka kärsii siitä, niin todella kuormittava ongelma. Ja niin kuin kuormittavaksi sen tekee se, että pitkäkestoisessa kivussa on paitsi tämä kipu, niin siihen kertyvät seurannaisongelmat vaikeutena. Ja varsin tyypillisiä tällaisia seurannaisongelmia on esimerkiksi uniongelmat, stressitaso kasvaa, jopa mieliala laskee. Ja puhutaankin usein siitä, että sen kivun ympärille kertyy ikään kuin tämmöinen ongelmavyyhti. Ja nämä tällaiset niin kuin seurannaisongelmat voi vaikuttaa sitä kipua ihan suoraan lisäävästi, ja ne tietenkin huonontaa elämänlaatua. Sen takia hoidossa pitää ikään kuin katsoa sitä potilaan yksilöllistä kokonaistilannetta. Ja nämä internetin välityksellä toteuttavat niin kuin nettiterapiat tai kivunhallintaohjelmat pyrkii sitten nimenomaan antamaan potilaalle lisätaitoja näiden kivun ympärille kertyneiden ongelmien selättämiseen.
Tässä Tiedeykkösessä kysytään, mitä ovat nettiterapiat ja mihin ne perustuvat. Minä olen Teija Peltoniemi. Palataan Pekan kokemuksiin. Hän selaa omaa nettiterapia-aluettaan. Käsittelyssä ovat ajatusvääristymät, jotka tuppaavat lisäämään masennusta. Suodattamisessa huomio kiinnitetään vain kielteisiin asioihin, positiivisilla ei ole sijaa. Mustavalkoajattelu ohjaa vain huonoihin ja hyviin, keskialuetta ei ole. Luetaan muiden ajatuksia ja tunteita. Yliyleistetään yksittäistapauksista vaikkapa epäonnistumisten ketju.
Esimerkiksi tuosta yliyleistämisestä yhtenä esimerkkinä on se, että mä oon tänne kirjannut, että kaikki muut, joilla on tämmöinen akateeminen loppututkintokin, niin osaavat hoitaa raha-asiansa edes jotenkin säädyllisesti. Mutta mulla on koko ajan jotain epäselviä laskuja, enkä osaa yhtä ennakoida rahatilanteen kehittymistä. Eli mulla oli semmoinen tunne, että mä en kerta kaikkiaan hallitse semmoisia yksinkertaisia asioita, että vuokranmaksu tai pitää katsoa, että sähkölasku on maksettu. Mulla jäi aika paljon laskuja siltä vaan seisomaan vaan, että mä en hoitanut niitä. Ja mua ahdisti se pelkkä raha-asioiden miettiminen silloin.
Ja sä syytit ja myös itseäsi
sitten. Ja sitten mä yleistin sen niin, että kaikilla muilla, jotka nyt on vähintään ylioppilaita, niin nämä asiat on kunnossa. Ja niinhän se onkin melkein kaikilla, mutta silloin kun on masentunut, niin ei ymmärrä sitä, että ei se nyt ihan kaikilla ole. Ja sitten toisaalta silloin kun on masentunut, niin ei sinne voikaan olla kaikki kunnossa ne asiat.
Se varmaan liittyy myös siihen masennuksen aikaan saamaan saamattomuuteen.
Kyllä joo. Aloitekyky oli ihan olematon ja muisti aivan ilman muistilappuja. Niin mitään asioita en muistanut. Silloin kun on kunnolla masentunut, niin silloin on vaan yksi ajatus ja se on masennus. Ja kaikki muu jää sen niin kuin varjoon.
Millä tavalla sitten se terapeutti, sitten, kun sä kirjoittit esimerkiksi näistä ajatusvääristymistä tänne omia asioita, niin miten se terapeutti sitten oli tällä langoilla mukana?
Hän välillä kysyi lisää. Kun mä olin jättänyt jonkun tehtävän niin kuin sillä tavalla, että kun tuo järjestelmä ei päästä eteenpäin ennen kuin on tehnyt tehtävän loppuun saakka. Mikä toisaalta on hirveän hyvä, koska muuten ne olisi jäänyt multa tekemättä. Kun mä oon tietokoneiden kanssa ennenkin toiminut, mä oon oppinut, että lomakkeen voi täyttää sillä tavalla, että sinne laittaa jokaisen sarakkeeseen yhden sanan, joka ei välttämättä merkitse mitään. Niin sitten tämä terapeutti tarttuu niihin, että hei, tämä pitää oikeasti täyttää oikeasti. Ei voi laittaa kissaa jokaiseen ruutuun.
Niin kuin sä olet tehnyt.
No suunnilleen.
No sitten kun sä ryhdyit, oliko se terapeutti reaaliaikaisesti mukana vai oliko se niin, että hän meni sinne ajallaan katsomaan niitä sun tehtäviä sitten?
Ne tuli oikeastaan niin kuin sähköpostilla tuli viestit sitten jälkeenpäin, että terapeutilla on mulle viesti tuolla järjestelmässä. Keskustelu tapahtuu asynkronisesti.
Eli ei reaaliaikaa.
Ei reaaliassa tuolla järjestelmässä. Ja jotta mä löytäisin, jotta mulle tulisi siitä tieto, niin se tuli niin kuin ulkopuolisen sähköpostin, että mä sain sen tiedon, vaikka mä en mennyt tuonne nettiterapiaan.
Pekka jatkaa tuonnempana. Potilas voi saada lähetteen nettiterapian terveyskeskuksen tai työterveyshuollon lääkäriltä sekä psykiatrilta. Kouluttajapsykologi Jan-Henry Stenberg painottaa nettiterapian roolia ongelmien alkuvaiheessa.
Nyt on niin, että erilaisissa tilanteissa kannattaa aina ihan ensimmäiseksi miettiä sitä, kuinka suuri intensiteettisen hoidon se tarvitsee. Et jos meillä on joku niinku selkeä asia, sinulle vaikka tulisi jotakin paniikkioireita tai vastaavaa tai lievän masennuksen oireita, niin silloin ei kannata niinku lähteä valtavalla arsenaalilla heti hoitamaan sitä, vaan kannattaa ajatella niin, että kun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa todetaan joku häiriö tai pulma, niin silloin se saadaan niinku ikään kuin taklattua vähempi intensiteettisillä hoidoilla. Nämä nettiterapiat on siitä juuri hyviä, että nämä sopii kaikkein parhaiten siihen ihan varhaiseen vaiheeseen, ja sitten kun näitä voi hyvin joustavasti tehdä milloin vaan ja missä vaan, niin silloin se apu saadaan niin kuin hirveän nopeasti ja joustavasti perille siinä alkuvaiheessa.
No otetaan vaikka masennus, joka on vakava tauti, siis että sitten jos se menee sinne vaikeaan ja keskivaikeaan, niin minkälaisille masennuspotilaille tämä sopisi?
No, nettiterapioista on näyttöä lieviin ja keskivaikeisiin masennuksiin, mutta nyt me on katsottu meidän kaikkia potilaita, jotka on käyneet nettiterapiaa. Ja sitten me on jaoteltu niitä niin, että me on erikseen katsottu tuloksia niin kuin potilaille, joilla on lievä masennus, keskivaikea tai vaikea masennus, niin kyllä ne tippuu. Ne niin kuin oirepisteet ihan samalla tavalla siellä vakavan masennuksen ryhmässä, mutta se tarkoittaa sitä, että tämmöisiä vakavasti masentuneita ei voi yksin hoitaa, ei psykoterapialla eikä nettiterapialla, vaan silloin kun ihminen on vakavasti masentunut, ne tarvitaan hyvin monen eri hoitomodulin yhdistelmää ja hyvin voimakasta monitorointia. Silloin psykoterapia voi olla yksi osa sitä, mutta kyllä nettiterapiakin voisi olla yksi osa vakavasti masentuneen potilaan hoitoa.
Britanniassa nettiterapiaa käytetään lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa ennen rutiininomaista lääkehoitoa. Miten Suomessa, HYKSin psykiatrian linjajohtaja Jan-Henri Stenberg?
No Suomessa lääkehoidot on käytetyimpiä hoitoja, ja tähän on varmaan niin kuin vaikuttanut se, että näitä äsken mainittuja psykososiaalisia hoitoja ei ole ollut saatavissa. Käytännössähän on niin, että hoitoa ohjaa toisaalta tieto siitä, mikä mihinkin vaivaan toimii, mutta ihan yhtä paljon se, mitä meillä on tarjolla. Ja nyt jos sä meet niin kuin jossain päin Suomea hakemaan hoitoa, vaikka nyt sitten masennukseen alkuvaiheessa, niin eihän ole ollut tarjolla erilaisia psykoterapioita. Ja jos on ollutkin psykoterapioita sitten tarjolla jossakin isossa kaupungissa lähellä, niin sulle ei välttämättä olisi ollut halua sitten sitoutua heti niin kuin pitkään ja vaivalloiseen terapiaan. Ja sen takia sitten hoitovalikoissa olisi hyvä olla erilaisia lyhytterapioita, 8 kerran lyhytterapioita, 16 kerran lyhytterapioita. Ja tämä nettiterapia tavallaan asettuu näiden lyhytterapioiden kanssa samaan genreen, eli että voitaisiin käyttää heti tässä alkuvaiheessa.
No sitten kun näitä oli niin moneen vaivaan, paniikkihäiriöön, masennukseen, pakko-oireisiin, alkoholiliikakäyttöön ja sitten se kuvasit vielä, mitä tulee nuorillekin, niin millä lailla se vaihtelee sitten, että se mitä mä nyt luin sitten, niin oli 11 kertaa, oli 16 modulia ja oli 2-4 kuukautta, niin mistä se riippuu se nettiterapiahoidon kesto?
No se riippuu juuri siitä, että eri häiriöihin on vähän erilaisia kognitiivisen terapian malleja. Nämä meidän nettiterapiat pohjautuu kognitiiviseen terapiaan, joskaan ne ei ole ihan puhtaita kognitiivisen terapian, niin niihin on kyllä lisätty sitten tällaisia integratiivisia elementtejä, eli pyritty hyödyntämään yleistä psykoterapiaa koskevaa tutkimustietoa niin, että niistä tulisi mahdollisimman miellyttävä käyttöisiä. Ja
otatko esimerkki, mitä se tarkoittaa, se integratiivinen?
Tässä on pyritty nyt huomioimaan vaikka tällaisia asioita, että me tiedetään psykoterapiatutkimuksesta se, että meillä on toisaalta tämmöisiä erityisiä menetelmiä, vaikka nyt kognitiivisia menetelmiä tai psykodynaamisia menetelmiä tai jotakin muita menetelmiä, sitten meillä on toisaalta se hoitosuhde. Ja me tiedetään, että ne on molemmat tärkeitä, että yksin menetelmillä tai yksin hoitosuhteella ei päästä ikään kuin riittävään tulokseen. Niin ihan samalla tavalla näissä nettiterapioissa on sitten niin kuin näiden kognitiivisten menetelmien lisäksi pyritty hyödyntämään tämmöistä hoitosuhdetta niin kuin, tai tietoa hoitosuhdetta vahvistavista tekijöistä siitä, että miten ihmiset niin kuin muodostaisi mahdollisimman hyvän suhteen siihen ohjelmaan ja siihen terapeuttiin, joka heitä siellä niin kuin auttaa taustalla ja motivoituisivat omaa hoitoonsa.
Ja nyt sitten mennään siihen kognitiivisen terapiaan, kognitiivis-behavioraalinen terapia, kognitiiviseen ja käyttäytymiseen perustuva psykoterapia, niin siinähän on se ajatus, että ajatuksilla, tunteilla ja käyttäytymisellä on niin kuin joku rooli, niin mistä siinä on kysymys?
Siinä on kysymys siitä, että me tiedetään, että ajatukset, tunteet, fyysiset tuntemukset ja käyttäytymiset, ne vaikuttaa toisiinsa. Jos sulle tulee sellainen ajatus, että sä oot huono, että kukaan ei pidä minusta, olen huono, kukaan ei pidä minusta, niin tunnetasolla sulle tulee tietysti kurja olo. Ja fyysisellä tasolla sulle ei tule sellainen olo, että sä haluaisit kohentaa ryhtiäs, vaan pikemminkin vähän sellainen niin kuin kumarainen ja vetäytyvä fyysinen olo tai fyysinen tunne. Ja se tietysti käyttäytymistasolla johtaa vetäytymiseen. Ja nyt me tiedetään, että tämä on tämmöinen niin kuin systeemi, joka vaikuttaa, jossa kaikki elementit vaikuttaa toisiinsa. Jos sä sit alat vetäytyä, niin sä yhä voimakkaammin vahvistuu se ajatus, kun positiiviset kokemukset jää saamatta. Yhä enemmän sulla tulee sellainen tunne, että kukaan ei todella pidä minusta. Sitten jos me aktivoidaan sun käyttäytymistä sellaisilla niin kuin harjoitteilla, jossa sä et vetäydykään, vaan jossa sä teet jotakin, joka antaa sulle niin kuin positiivisia kokemuksia, niin se vähentää sun ajatuksia ja tunteita. Et nämä on oikeastaan tällaisia oppimiseen perustuvia terapioita, nämä kognitiiviset käyttäytymisterapiat.
Ja terveisen järkeen nyt välikommentti. Mutta kun meillähän on päässämme se jatkuva ajatusten virta, meillä kaikilla, oli paniikkihäiriöinen tai masentunut tai niin sanotusti muka terve ihminen, niin millä tavalla sitten se ihminen tulee tietoiseksi niistä ajatuksistaan ja missä kohtaa on tulkintaa? Ei esimerkiksi pidä olettaa, että jos joku ei vastaa puhelimeen tai se ei palaa takaisin, niin se inhoaa mua, se ei pidä musta. Niin se semmoinen saa kiinni siitä tulkinnasta ja pystyy sitä muuttamaan.
No se menee juuri niin kuin sanoit, että kaikilla meillä virtaa mielessä erilaisia ajatuksia. Nehän on vähän kuin pilvet taivaalla, että niitä tulee ja niitä menee. Ja niin kuin ihan aivothan on tavallaan niin kuin evolutiivinen ajatusten tuottamiskone. Ja nyt on juuri niin, että meillä on sitten toisaalta myös tämmöisiä niin kuin ydinuskomuksia, jotka ohjaa huomaamatta meidän toimintaa. Ja ydinuskomus voisi olla vaikka joku semmoinen, että minä en kelpaa. Jos mulla olisi tämmöinen ydinuskomus ja mä yrittäisin sitten soitella sinulle, etkä sä koskaan vastaa mun puheluun, niin mulla voi tulla semmoinen ydinuskomuksen niin kuin aktivaatio, että mä en tosiaan kelpaa. Ja siitähän seuraa semmoinen tulkinta, että sä et vastaa mun puheluun, koska mä en kelpaa, koska sä et halua vastata, koska mä en ole tarpeeksi tärkeä. Ja silloin mä ohitan jonkun toisen realiteetin, että sä et ole matkalla tai sairaana tai kiireinen tai jotain tällaista. Eli meillä kaikilla ihmisillä on erilaisia niin kuin ydinuskomuksia, jotka on sitten kehittynyt meidän oman kehityshistorian aikana elämänkokemusten myötä. Ja ne tietysti ohjaa meidän tulkintoja huomaamatta aika paljonkin.
Ja sitten masennukseenhan nimenomaan liittyy semmoinen automaattinen puhe ja semmoinen virta, hyvin monella on, että ikään kuin ne omat ajatusmallit vielä lisää, tuottaa sitä masennusta lisää. Ja ilmeisesti siellä nettiterapiassa sitten pystytään sitä jotenkin käymään läpi.
Joo, se on oikeastaan tämmöinen noidankehä. Me tiedetään, että masennukselle altistaa semmoiset tietyt kielteiset ajattelumallit ja tietyt niin kuin itsetuntoon ja itsetunnon haurauteen liittyvät ajatusmallit. Mutta toisaalta on sitten niinkin, että kun mieliala laskee, niin se alkaa tuottamaan automaattisesti niin kuin kielteisiä ajatuksia. Me tiedetään esimerkiksi se, että kun henkilö masentuu, niin vaikka hän aikaisemmin olisi arvioinut vaikkapa lapsuuttaan ihan okoksi, neutraaliksi tai jopa positiiviseksi, me tiedetään, että masennuksen aikana hän muistaa niin kuin korostuneesti kielteisiä asioita. Hän huomaa ympäristössään korostuneesti kielteisiä asioita. Eli toisaalta ajatusmallit altistaa masennukselle, mutta kun se masennus on lähtenyt päälle, niin se sitten myös niin kuin alkaa muuttaa niitä ajattelumalleja. Tämä on tämmöinen aika ikään kuin myrkyllinen noidankehä.
Jan-Henry Stenberg, psykoterapeutti, ja sinä olet ollut alusta lähtien mukana tässä HUSin nettiterapiaohjelmassa ja sen luomisessa, niin otetaanko joku esimerkki sitten, että kun ajatuksia pitää uudellaan muotella, niin ei se varmaan nyt ihan helppo juttu ole.
No joo, ei se ole helppo juttu. Toisaalta sitten tämmöisessä nettiterapiassa, niin tämä on sillä tavalla ehkä sellaista tavallista keskustelua niin kuin helpompaa tässä suhteessa, että tässä on toisaalta tekstiä, tässä on toisaalta tämä puhuva pää, joka puhuu tässä.
Eli täällä on video.
Täällä on video, jossa suurimmassa osassa niin kuin tietosisältö ja tämmöinen puhuva pää, joka on psykiatrian toimialajohtaja Matti Holinyt, joka tässä videossa esiintyy, niin hän sitten puhuu näitä samoja asioita, mutta ne voi myös lukea tässä. Sitten täällä on erilaisia kuvia. Tässä nyt on esimerkiksi tämmöinen kuva justiin, missä on ensin tekstiä, jonka tämä pää tässä lukee. Ja sitten tässä on tämmöisiä erilaisia havainnollisia graafeja. Tässä on nyt esimerkiksi just tämä äsken puhuttu ajatus, kukaan ei välitä minusta, johtaa tunteeseen yksinäisyys. Tämä johtaa fyysiseen tuntemukseen raskas olo, joka sitten käyttäytymistasolla voi johtaa vetäytymiseen pois muiden seurasta. Ja tämä puolestaan voimistaa tätä alunperäistä ajatusta, kukaan ei välitä minusta. Tässä on seuraavaksi tämmöinen selkeä niin kuin graafi tilanteiden välttelystä, joka voi lyhyellä tähtäimellä tuntua helpottavalta, mutta alkaa kapeuttaa toimintaa. Tässä on tämmöinen niin kuin noidankehä, että jos on masentunut mieliala, se johtaa hirvittävän yleisesti tämmöisiin kielteisiin odotuksiin tilanteesta, että en mä viitti mennä sinne, että ei siitä kuitenkaan kiva ilta tule. Se johtaa tämmöisiin kielteisiin tulkintoihin tilanteesta ja tapahtumista, ei kannata mennä minnekään. Kannattaa jäädä tänne kotiin, onnistumiset ja mielihyväkokemukset jää syntymättä ja tämä luonnollisesti laskee mielialaa entisestä. Tässä on kyse juuri tästä äsken puhutusta noidankehästä, joka ikään kuin muuttaa sitten niitä ajatuksia yhä synkemmiksi ja yhä vetäytyvämmiksi.
Mutta vielä jos sä tarkentaisit sitä, niin kuin sitä ajatusten uudelleen muotoilua ja sitten kun siellä on se tehtäväosio se, että se ajatus, tunne, se fyysinen olotila ja sitten se toiminta, niin kun eihän se nyt niinku meille kellekään ole, niinku, että me ruvettaisiin ajattelemaan toisin, niin se on niin niinku pitkällisen harjoittelun tulos.
No se menee oikeastaan niin, että ajatuksia voi niinku vain tiettyyn rajaan uudelleen muotoilla. Tämä menee niin, että me ensin niinku aloitetaan se ajatusten uudelleen muotoilu sillä, että me tehdään ne taustalla olevat ydinuskomukset ja negatiiviset automaattiset ajatukset näkyviksi. Ja sitten kun ne tulee sulle näkyviksi, niin me kokeillaan muodostaa niistä sitten potilaankaan tämmöisiä kehiä, että huomaatko, että kun sä kirjoitit tähän näin ja näin, niin tästä tuli tämmöinen kehä. Jos me nyt muutetaan tätä komponenttia, niin huomaatko, miten se muuttaa koko tätä yhtälöä, että siinä ikään kuin tuodaan uusia perspektiivejä. No sitten sen jälkeen, kun on tuotu uusia perspektiivejä, niin ei ne välttämättä ne ajatukset ja tunteet vieläkään muutu ennen kuin käyttäytymisen taso muuttuu. Sitä aletaan miettimään, että mitä nyt kannattaisi käytännössä tehdä. Eli tämä perustuu toisaalta niin kuin haitallisten toimintatapojen tunnistamiseen, haitallisten toimintatapojen muokkaamiseen, mutta myös erilaisiin ikään kuin käyttäytymiskokeisiin. Et kokeillaan nyt toimia näin, että mietitään mikä olisi mielekästä toimintaa, otetaan mielekästä toimintaa ohjelmaan, tehdään niin kuin mielialapäiväkirjaa ja sitten voidaan vertailla, että huomasitko, että kun kävit ystävän kanssa sauvakävelemässä ja keskustelemassa tai teatterissa, niin mieliala oli tämä ja kun taas vetäydyt sohvalle ja joit keskiolutta, mieliala oli tämä ja sitten henkilö saa tästä niin kuin ihan ikään kuin tällaista kokemusperäistä tietoa siitä, että miten hän voi omaa mielialansa vaikuttaa.
No jos ihminen on vaikka keskivaikeasti masentunut, tai hänellä on paniikkihäiriö, siinäkin on varmaan joku oma mittari, millä sitä mitataan. Kuinka helposti sitten sellainen ihminen lähtee niihin kokeiluihin? Koska se masentunuthan ennemmin helposti jää sinne kotiin ja toimii niiden negatiivisten ajatuskehiensä mukaan. Niin
ei kovinkaan helposti. Ja tässä piilee juuri masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden niin kuin helpon kroonistumisen niin kuin ydinasia. Eli ihmiset alkaa aika nopeasti niin kuin vältellä sellaista käyttäytymistä, joka lyhyellä tahtäimellä tuo kurjaa oloa. Ajattelematta sitä tai pystymättä näkemään sitä, eihän se tahallista ole, että pitkällä tähtäimellä se välttely nimenomaan tuottaa niitä oireita lisää. Ja nyt yksi psykoterapiassa, tämmöisen vaikka kasvokkaisen live-psykoterapian, niin psykoterapeutin taitoon liittyvä asia onkin, että miten hän saa sen niin kuin näkyväksi potilaalle, miten hän saa potilaan motivoitua, miten hän saa potilaan niin kuin innostettua ja kannustettua tekemään asioita, ei pelkästään niin kuin ajatusten tasolla, vaan myös tekojen tasolla. Ja samahan tässä nettiterapiassa on. Se vaatii paljon niin kuin erilaista informaatiota, sitten se vaatii myös sen potilasta siellä taustalla nettiterapiassa tukevan terapeutin hereilläoloa ja kannustusta. Että puhe ja ajattelu on niin kuin halpaa, niin kuin englanniksi sanotaan talk is cheap, mutta että sitten vasta niin kuin kun se vie käytäntöön, niin sitten ne todelliset muutokset vasta alkaa tapahtua.
Ja sitten näihin tilanteisiin liittyy niin kuin pelkoja, että ikään kuin se pelot tunnistaa ja sitten uskaltaa niin kuin kohdata, että se välttelyhän ei tavallaan oikein johda sitten, niin kuin sä sanoit, niin se ikään kuin taas syventää sitä.
Välttely johtaa lyhyellä tähtäimellä sen ahdistuksen vähenemiseen, pitkällä tähtäimellä se johtaa niin kuin pelkokynnyksen kasvamiseen ja riman nousemiseen yhä korkeammalle. Ihmiset luulee, että jos on sosiaalisesti vaikka ahdistava tilanne, Että jos mä nyt menen tuohon tilanteeseen, se on ahdistavaa, että mä en pysty olemaan siinä. Tosiasiassa se ahdistus laskee pikkuhiljaa, kun siihen tilanteeseen menee. Eli me puhutaan siitä, että ihminen tavallaan niin kuin alkaa sietää sitä tilannetta. Ja nyt jos ihmiset niin kuin saadaan motivoitua siihen, että he ei välttele, vaan pikkuhiljaa asteittain niin kuin alkavat sietämään hankalia asioita, niin oireet vähenee huomattavasti.
Edellä HYKSin psykiatrian linjajohtaja Jan-Henry Stenberg. Pekka jatkaa, kuinka nettiterapia auttoi omien ajatusvääristymien tunnistamisessa sekä harjoittelussa ajatusten uudelleen muotoilussa.
Mä tunnistan oman käytökseni ja omat ajatukseni hyvin helposti noista itsensä syyttäminen kohdasta ja yleistäminen tai pitäisi kohdista. Ehdin aikaisemmin jokaisesta asiasta suunnilleen ajatella, vaikka en tietoisesti ajatellut, mutta se tuolla takaraivassa pyöri, että niin, että pitäisi, mutta enhän minä voi, kun mä olen minä. Enhän mä voi. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, että jos mä olisin silloin, niin ehkä se sitten olisi onnistunut, mutta kun mä en silloin, niin en mä nytkään. Että ensin vähättelin omia ajatuksiani ja omia mahdollisuuksiani, niin sitten sen jälkeen niin kuin totesin, että no kun en mä sitä kerran silloin tehnyt, niin en mä sitä nytkään. Että, ja siitä johtui, että kun mä en ole kerran ajoissa aloittanut tätä näin, niin ei mun kannata nytkään.
No miten sä pääsit siitä sen yli, sitten pitäisi ajattelun ja itsensä syyttämisen? Että aina niin kuin ne ikävät tapahtumat on omaa syytä, niin miten sä pääsit siitä yli?
Ensin siitä pitää niin kuin saada ulkopuolista asiantuntijan vahvistusta riittävän monta kertaa. Nettiterapia on siitä hyvä, että siellä toistetaan samoja asioita niin monta kertaa, että se menee jopa mun päähäni. Että hei, oikeasti näin voi tapahtua ja se ei silti tarkoita, että niin on.
Kun näitä ajatusvääristymiä ryhtyy niin kuin purkamaan ja ne tekee näkyväksi ja sitten ehkä pääsee siihen ajatuksen syrjään kiinni, että voisi ajatellakin toisin, että itsessä ei olekaan ihan kaikki vikaa ja eikä vaan huomaa niitä negatiivisia, että kyllä elämässä on jotain positiivistakin, niin sitähän pitää harjoitella todella monta kertaa, niin miten siihen sitten jotenkin niin kuin pääsee sisälle ja ne omat ajatukset ennemmin tukee sitä toipumista, kun taas ollaan siellä negatiivisten ajatuksen suossa.
Tuossa on toi kysymyshän sisäisen lausen, että kun itsessä ei ole kaikki vika, se lähtökohta on siinä, että kaikki vika on ensin itsessä ja sitten mikään vika ei ole itsessä. Ja siinä mennään siltä vaan niin kuin haitariliikettä edes takaisin johonkin aikaa, että ennen kuin se tasapaino löytyy ja ymmärtää, että itsessä ei ole oikeastaan vikaa, voi tehdä hulluja asioita, voi ajatella hullusti, mutta kaikkea niitä voi muuttaa ja voi korjata ja voi yrittää säätää sitä omaa ajatusta, varsinkin omaa tekemistä. Mutta kun aluksi luuli, että eihän sitä omaa ajatusta mitenkään voi säätää, kun se on tosi. Mulla meni aika pitkään siihen, ennen kuin mä uskoin, että kaikki mitä mä ajattelen, niin ei välttämättä olekaan totta.
Osaat sä tunnistaa jo sillä lailla, että kun se ajatusten virta pyörii päässä koko ajan, niin ahaa, että tuossa oli nyt tuommoinen negatiivinen ajatus, niin kas, että mistä se tuli?
Siis kyllä tämän terapian aikana mä oon oppinut huomaamaan ja välttämään negatiivisia ajatuksia ja nimenomaan huomaamaan itseäni kohtaan suunnattuja negatiivisia ajatuksia. Ne oli mulla niin kuin päällimmäisenä aikaisemmin. En mulla enää semmoisia ajatuksia ole. Mä syyttäisin itseäni tai vähättelisin itseäni. Et nyt mä olen pikkuhiljaa oppinut näkemään itseni semmoisena raadollisena oliona kuin olen.
Mitä me kaikki olemme.
Niin. Aikaisemmin mä luulin, että mä olen yli-ihminen, jolla ei mikään toimi.
Ajattelitko?
Joo, siis mä olin paras. Mä olin täydellinen, mutta kaikki oli vain epäkunnossa.
Nythän se on varmaan sitten aikamoinen romahdus. Siinä seuraa sitten, kun tajuaa, että ehkä ei olekaan yli-ihminen.
Joo, kyllä joo. Siis toisaalta se on kauhean rankkaa, mutta se on hirveän helpottavaa myös.
Edellä Pekka nettiterapiakokemuksistaan. Potilas etenee nettiterapiassa omaa tahtiaan. Kun tietty osuus on tehty, niin psykoterapeutille tulee heräte käydä katsomassa vastauksia. Psykoterapeutti reagoi väliviesteillä terapian mukaan. Kouluttajapsykologi Jan-Henry Stenberg.
Mutta sitten siellä on myös toisenlaisia kutsutaan niitä nyt sitten vaikka sensoreiksi. Et jos sä sitten laitat jossakin kyselyssä vaikka jotakin itsetuhosta tai jotakin sen tyyppistä, niin mulle tulee siitäkin niin kuin ikään kuin ping, että nyt mun on syytä reagoida tähän asiaan, tarkistaa, että mikä se tilanne on ja ottaa sun vaikka sitä yhteyttä tai näin. Ja sitten lopussa, kun se terapia on ohi, niin terapeutti vielä koostaa semmoisen niin kuin loppuyhteenvedon, vähän niin kuin evästystekstin potilaalle ja samalla sitten sillä hoitoon lähettävälle taholle myös tämmöisen loppuyhteenvedon, että mitä tässä on käyty läpi ja näin. Jos sen terapian tulos ei olisi tyydyttävä, potilas ei olisi hyötynyt tästä, niin nettiterapeutti sitten siihen loppuyhteenvetoonsa koostaa sitten jonkun ajatuksen siitä, että mitä seuraavaksi tulisi tehdä, ikään kuin jatkosuositukset. Ja sitten tämä järjestelmä jää sulle vielä käyttöön puoleksi vuodeksi. Sulle jää 6 kuukaudeksi mahdollisuus sitten vielä niin kuin treenata sitä järjestelmää ja moni muutos vaatiikin niin kuin jatkuvaa harjoittelua, että se pysyy yllä.
Nettiterapiaa voi tehdä siis missä ja milloin vaan. Jan-Henri Stenberg tähdentääkin eroa reaaliaikaiseen psykoterapiaan.
Jos sä et voisi tulla mun vastaanotolle terapiaan, olisit vaikka sairaana tai asuisit hankalien liikennematkojen päässä tai menisit tilapäisesti vaikka Hongkongin töihin, niin mehän voitaisiin käydä sitä etäpsykoterapiaa sitten vaikka jonkun päätelaitteen, tietokoneen tai iPadien välityksellä. Ja siihen on olemassa sitten ihan omia tämmöisiä telemedicine ohjelmia, että Skypea ei saa käyttää. Nyt on niin, että mä esimerkiksi tiedän, että moni psykoterapeutti käyttää Skypea, netissä ilmoitellaan Skype-terapiasta ja niin poispäin, mutta Skype ei toistaiseksi ole tietoturvallinen. Meillä on tulossa sitten uusia versioita tämmöisestä Lynk-ohjelmasta Skype for Business, johon sitten tulee tämmöinen niin kuin riittävän tietoturvallinen niin kuin yhteys, mutta ikään kuin vanhanmallinen Skype, jota on paljon käytetty, niin se ei kyllä oikeasti tämmöinen ole. Se pystytään helposti kaappaamaan ja se pystytään seuraamaan ja se pystytään nauhoittamaan ja niin poispäin. Että jos käyttää reaaliaikaista etäpsykoterapiaa, niin täytyy olla riittävän perehtynyt tietoturvallisiin ohjelmiin.
Edellä HYKSin psykiatrian linjajohtaja Jan-Henri Stenberg nettiterapioista, joita on moneen mielen häiriöön. Myös kivunhallintaan kehitellään internetpohjaista ohjelmaa. Vaivaahan pitkäkestoinen kipu monia ihmisiä ja heikentää elämänlaatua. Australiassa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa on nettiterapioita kivunhallintaan. Psykologi Teemu Miettinen on kehittämässä suomalaista ohjelmaa, joka perustuu myös kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan.
Ja tällä tyylillä tehtyjen ohjelmien on kyllä niin kuin havaittu auttavan potilaita ahdistuksen lievittämiseen, mielialan nostamiseen ja toimintakyvyn parantamiseen.
Teemu Miettinen, sä vinkkasit, että me voidaan mennä tällaiselle australialaiselle kivunhallintasivustolle ja täällä on esimerkiksi nuorille suunnattu tämmöinen kivunhallintajuttu. Ja nyt me avattiin tästä tämmöinen pain and feelings, eli tunteet ja kipu. Mitäs tässä on? Sä tiedät, oot tutustunut tähän paremmin kuin minä nyt.
Tämä on mun mielestä semmoinen aika mukavasti tehty sivusto, joka on kaikille avoin. Tässä ei ole sinänsä sellaista nettiterapian ohjelmaa, että sinne pitäisi kirjautua, mutta täällä on hyvin samantyylisiä tehtäviä ja osioita, mitä näissä kivunhallintaohjelmissa on. Jos mennään tässä vähän just tänne alaspäin, niin täällä on...
Niin tässä on 3 jaksoa näköjään.
Ensimmäisessä jaksossa käydään läpi sitä, että miten stressi ja ahdistuneisuus on jokaiselle hyvin yksilöllisiä kokemuksia, ja sitten sen jälkeen mennään siihen, että miten nämä kokemukset vaikuttaa toisaalta kipuun.
No mä avaan vaikka sitten tänne, että how can feelings affect your pain, eli miten tunteet vaikuttaa siihen kivun kokemukseen, niin mä avaan tämän. Ja sitten täältä tulee ilmeisesti tämmöistä tietoa, ja sitten tässä on myös video, jossa on tämmöinen varmaan joku 12-vuotias poika kertoo jonkun oman kokemuksensa.
Näin on. Ja tässä sitten tekstissä kerrotaan siitä, että mitenkä niin kuin pitkäkestoisessa kivussa tunteet vaikuttaa kivun kokemukseen. Se on aika monelle kipupotilaalle kuitenkin sellainen niin kuin tuttu juttu, että silloin kun on muuten elämässä vähemmän stressiä tai positiivisia tunteita, niin kivun kanssa on helpompi olla, kipu voi tuntua helpommalta. Ja sitten kun muusta elämästä tulee negatiivisia tunteita, niin silloin myöskin kipu voi tuntua hankalammalta.
Ja tässä on esimerkiksi, tätä voi jotenkin harjoitella, mä en tiedä klikkaillaanko tässä jotain, mutta on tämä tunne, on esimerkiksi viha tai huolehtiminen, ja tässä on myös se, että kuinka se kivun taso yleensä sitten näissä nousee, ja sitten mikä vaikutus sillä on just siihen toimintaan, että esimerkiksi ei osallistu johonkin koulun aktiviteettiin silloin, kun se kipu on päällä ja on huolia ja vihaa. Ja
kyllä, tässä on mukana tällaisia niin kuin kotitehtäviä tai päiväkirjatyyppisiä tehtäviä, jotka avulla sitten voi lähteä tutkimaan sitä omaa tilannettaan, että minkälaiset tunteet on alkanut hallitsemaan tai olemaan mukana elämässä enemmän tässä kiputilanteessa. Ja sitten myöskin niin kuin tunnistamaan sitä, että mihin se ehkä johtaa käyttäytymisen tasolla.
Tänhän voi näköjään kirjoittaa.
Kyllä vaan, ja sen voi sitten tulostaa ja ottaa mukaan vaikka psykologin vastaanotolle.
Jatkamme psykologi Teemu Miettisen kanssa australialaisen kivunhallintasivuston selailua. Mutta mitä tarkoittaa kognitiivinen psykoterapia tässä yhteydessä?
No se tarkoittaa sitä, että kipu, ja etenkin kun se on vielä pitkäkestoista kipua, niin on kyllä omiaan tekemään sitä, että tietynlaiset ajattelumallit alkaa rakentumaan siihen oheen, jotka voi sitten lisätä hankaluuksia. Puhutaan esimerkiksi siitä, että kipuun alkaa kertymään huoliajatuksia, murheita, joskus pelkoja, jotka sitten niin kuin luonnollisesti lisää ahdistuneisuutta, sen kautta vaikkapa kehon jännitystä, ja se voi taas heijastua esimerkiksi lisääntyvänä kipuna ja muuten niin kuin hankalampana tilanteena. Ihmiset oppii siis tunnistamaan sitä, että mitä oikeastaan itsessä lähtee liikkeelle silloin, kun he tuntee kipua.
Otettaisiko joku muu esimerkki vielä sitten, niin avattaisiin täältä.
Voisi olla vaikka.
Eli nyt me avattiin täältä tämmöinen Pain and Mind and Body Connection. Miten sä hyvin suomentaisit nyt tämän Mind and Body Connection?
Jaa, ehkä se olisi sitten jonkinlainen kehotuntemus tai kehon yhteys, miten kipu siihen vaikuttaa.
Ja tässä on jopa 6 jaksoa, tämä välttäytymiskäyttäytyminen ja minkälaiset ajatukset helpottaa sitä kivun hallinnointia.
Ja sitten miten esimerkiksi niin kun kipuun vaikuttaa se, että kun tekee jotain asioita, niin mielen saa ehkä siirrettyä pois kiputuntemuksista, mitenkä toisaalta sitten kehon käyttäminen, rentoutustekniikat ja tietoisen läsnäolon tekniikat voi auttaa siihen, että omaa mieltä saa siirrettyä esimerkiksi muualle kehon tuntemuksiin, keho saa rentoutettua, kun huomaa, että kipu alkaa lisäämään jännitystä, niin pystyykin ikään kuin ottamaan omaa hallintaa siihen.
Avataan tästä vaikka nyt tämä, miten rentoutuminen ja nämä tietoisuustaitotekniikat voi auttaa siinä kroonisessa kivussa.
Tässä on taas video, josta voi esimerkin kautta saada oppia ja miten esimerkiksi mielikuvatekniikat voi auttaa siinä kivun kanssa pärjäämisessä. Seuraavana on sitten tämmöinen hyvin paljon käytetty menetelmä progressiivisesta rentoutuksesta, joka on monelle kipupotilaalle erittäin käyttökelpoinen.
Eli siis edetään kehon eri osien, niin kuin jännitetään ja sitten rentoutetaan.
Kyllä, nimenomaan. Se on tällainen pitkään käytetty tekniikka myös muissa vaikeuksissa, esimerkiksi ahdistushäiriössä, ja se on tullut kivunhoitoon sitten hyväksi menetelmäksi.
Sitten on syvä hengitys, siis syvän hengittäminen, ja just nämä tietoisuustaidot tulee. Täällä kun on näitä, niin näihin on siis se tieteellinen tausta, että miksi näin toimitaan. Niin
näitä menetelmiä on tutkittu tieteellisesti ja huomattu se, että näillä pystytään auttamaan kipupotilaiden kivun kanssa pärjäämistä.
Ja täällä nyt tosiaan australialainen kivunhallintasivu, jossa oli myös nuorille tämmöinen oma osansa. Suurin osa ohjelmista perustuu tähän kognitiiviseen käyttäytymismalliin ja siihen terapiaan, minkä pohjalta sitten se niitä harjoituksia on tehty, mutta osa ilmeisesti sitten käyttää tällaista hyväksymis- ja omistautumisterapeuttista lähtökohtaa, ja siinähän se kipu voidaan niin kuin ajatella semmoisena välttelynä, että sellaiset ihmiset helposti sitten jää sen kivun maailmaan, siihen pitkäaikaiseen kipuun, joilla on vaikea jotenkin tunnistaa niitä omia tuntemuksia ja ikäviä asioita, ja ne niin kuin kohdistuu siihen kipuun.
No se on totta jo, että on tällaistakin lähestymistapaa alettu soveltamaan, että pyritään ikään kuin pienin askelein mennä lähemmäksi sitä kiputuntemuksia ja yrittää olla niiden kanssa. Tähän viittaan just näissä hyväksymis- ja omistautumisterapioissa. Tämä liittyy varmaankin siihen, että osalla kipupotilaista tulee vaikeudeksi se, että he yrittää hyvin paljon ikään kuin vältellä kaikkia niitä tilanteita, missä kipua vaan on ollut. Ja sen myötä voi käydä niin, että ikään kuin jo sellaiset tilanteet, joissa ei välttämättä niin paljon kipua tulisi, niin niitäkin jo vältetään etukäteen. Ja sitten tarkoituksena on se, että pienin erin voitaisiin taas ikään kuin laajentaa sitä olemista erilaisissa tilanteissa, myös ikään kuin uskaltaa hieman enemmän kohdata niitä kiputuntemuksia ja ehkä sitä kautta oppia, että ne ei ole niin pahoja tai kestämättömiä, kun ne saattaa olla jo mielessä muodostunut.
Mä kokisin jotenkin, että kuinka tässä hyväksymis- ja omistautumisterapiassa päästään sitten siihen hyväksymiseen, koska jottei siitä tulisi syyllistämisterapia ja sitten ajatellaan, että jos se potilas on yksin siellä netissä, niin koska eihän varmaan kukaan pidä siitä ajatuksesta, että se kipu on joku viesti siitä, että sä välttelet asioita. Että miten se tehdään hyväksyvästä, miten päästään siihen tilaan?
No minä ajattelisin näin, että pitää ymmärtää se, että kipuhan on perustaltaan signaali siitä, että jotain voi kehossa olla ikään kuin vaurioitumassa tai on jotain vaarallista. Ja sen takia on täysin ymmärrettävää, että kipua yritetään välttää kaikin mahdollisin keinoin.
Se on evoluution kannalta fiksu. Kipuhan on niin kuin hälytysjärjestelmän viesti.
Nimenomaan. Mutta pitkäkestoisessa kivussahan se hälytysjärjestelmän viesti, se ei enää pidä oikein paikkaansa. Tämän kautta tullaan siihen, että on luonnollista välttää kipua ja se aiheuttaa tämmöistä vaikeutta. Mutta pienin erin on kuitenkin niin kuin mahdollista olla niissä kiputilanteissa tai lähteä kokeilemaan niitä kuitenkin. Et ei ole missään tapauksessa ikään kuin kysymys siitä, että kipupotilas nyt vaan jotenkin haluaisi vältellä kaikkia tilanteita ja tehdä elämästään kapeutunutta.
Minkälaisia tuloksia on saatu?
Näiden niin kuin vaikuttavuutta on tutkittu ja on tehty tällaisia koontiartikkeleita ja niissä on havaittu, että näillä ohjelmilla on lupaavia, niin kuin alustavia tuloksia. Niillä pystytään vähentämään kipupotilaiden ahdistuneisuutta, nostamaan mielialaa, parantamaan toimintakykyä. Ja nämä on keskeisiä mittareita varmastikin, joita myöskin seurataan tämmöisen niin kuin kivunhallintamenetelmän myötä. Kyllä kiputasokin lievenee näiden tutkimusten mukaan. Kysymys on tästä kokonaisesta niin kuin elämänlaadusta ja toimintakyvystä.
Eli ahdistuneisuus väheni ja ilmeisesti masentuneisuus ja myös se, että ihmisestä tuli jollain lailla aktiivisempi, että se kipu ei enää hallinnut niin elämää.
Kyllä, että he pystyvät tekemään enemmän niitä asioita, joita he on ennen tehnyt, taikka löytämään uusia aktiviteetteja, joita he sitten pystyvät tekemään.
Edellä psykologi Teemu Miettinen Hyksistä kivunhallinnan nettiterapioista. Suomalainen kivunhallintatalo.fi-palvelu avautuu vuoden lopulla. Hyksin psykiatrian linjajohtaja Jan-Henri Stenberg summaa nettiterapioiden etuja.
No, voisi ajatella niin, että tulossummaatio on se, että lievissä ja keskivaikeissa ahdistus- ja masennushäiriöissä tämä tulos on ihan vastaava kuin missä tahansa psykoterapiahoidossa tai psykososiaalisessa interventiossa. Eli kun ensimmäisessä vaiheessa kokee niin kuin masennuksen tai ahdistuksen oireita, ja ne selvästi liittyy näihin hoidon aiheisiin, ne on selvästi niin kuin masennusta tai paniikkihäiriöitä tai pakkohäiriöitä tai yleistynyttä ahdistuneisuutta tai niin poispäin, niin tämä on ihan hyvä vaihtoehto, tämmöinen nopeasti ja helposti saatava matala intensiteettinen hoito, joka tavallaan tulee potilaalle sitten kotiin tai kesämökille tai ihan minne vaan sen päätelaitteen kautta, ja nämähän on Suomessa myös potilaalle ilmaisia.
Kenelle tämä ei sovi?
Tämä ei sovi ihmiselle, jolla on vaikeuksia, niin kuin ylipäänsä suuria vaikeuksia tietotekniikan käytössä. Tämä ei sovi ihmiselle, jolla on psykoottisia ajatuksia, eli jonka on vaikea erottaa, mikä on niin kuin realistista ja mikä ei, jolla on tämmöistä realiteettien horjumista. Tämä ei sovi ihmiselle, jolla on erittäin vaikea päihdehäiriö, ja tämä ei sovi ihmiselle, jolla on niin vaikeita oireita, että niihin liittyy itsetuhoisuutta tai itsemurha-aikomuksia tai suunnitelmia.
Ja nämä perataan sitten siinä, kun psykiatri tapaa sitten tämän potilaan ennen lähetettä?
Ne perataan siinä vaiheessa, kun terveyskeskuslääkäri, työterveyslääkäri, psykiatri tai joku muu lääkäri tekee potilasta diagnoosin ja laatii lähetteen siellä nettiterapiat.fi-osoitteessa, joka löytyy sieltä mielenterveystalo.fi-portaalista, niin siellähän on hyvin selkeät läheteohjeet näihin nettiterapioihin. Siellä on ihan esimerkki lähetteestäkin kuvia.
Mielenterveysseura lähetti näitä kovia lukuja, miten Kela on korvannut 2014 mielenterveyden ja käyttämisen häiriöiden vuoksi sairauspäivärahoja, niin se on 3,6 miljoonaa päivää ja neljännes kaikista sairauspäivärahoista. Ja sitten mielenterveysseuran mukaan myös masennuksen vähentämiseksi tehokkaaksi arvioituihin ohjelmiin sijoitettu euro tuottaisi takaisin 0,81 eurosta 13,62 euroa, eli tarkoittaa tietysti sitä, että ihmiset olisivat työkykyisiä ja muuta, niin miten sä niin kun pistät tämän nettiterapiakuvion nyt tähän isoon valtavaan vaivaan, mikä suomalaisilla on näistä mielenhäiriöistä?
No, tämä ei ole pelkästään nettiterapiakysymys, no luvuthan on aivan valtavia, ja se, että jokainen euro tuottaa noin niin kuin 15 kertaa itsensä takaisin, niin tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi alkaa tosissaan nyt panostaa näihin entistä voimakkaammin, entistä varhaisemmissa vaiheissa näihin masennussairauksiin, koska nämä on valtava niin kuin kansanterveydellinen haaste, nämä on myös inhimillinen tragedia. Yleisesti ottaen on niin, että masennus ja ahdistus ei tule hoidetuksi tarpeeksi aikaisin. Häiriöitä, jotka alkaa vähän hivuttaen, niihin ei suhtauduta riittävällä vakavuudella heti alkuvaiheessa, ja ne on häiriöitä, jotka kroonistuu verrattain helposti. Eli heti siellä alkuvaiheessa pitäisi tarjota aktiivisesti lyhytterapioita, nettiterapiaa, lääkityksiä tai jotakin niin kuin tehokasta hoitoa ja huolehtia siitä, että ihminen pysyy sen hoidon piirissä. Eli nimenomaan siellä alkupäässä kaivattaisiin sellaista voimakasta niin kuin jäntevöittämistä tässä hoidossa.
Miten sä nyt sitten tämän, kun sä sanot, siis, että sä oot harjoitukset tehnyt ja nyt ollaan saat ilman lääkkeitä ja muuta.
Mä oon hirveän onnellinen siitä, että mä oon päässyt lääkkeestä eroon ton nettiterapian ja ton proseduurin kautta. Oon oppinut ymmärtämään itsestäni ja ihmisyydestä hirveän paljon. Mä oon oppinut ymmärtämään semmoisia asioita, mitä tommonen tavallinen 50-vuotias ei välttämättä koskaan kohtaa.
Masennus ja se siitä toipuminen tavallaan pakottaa siihen.
Ne pakottaa, joo. Ne pakottaa tarkastelemaan itseään ja ympäristöään ihan eri tavalla kuin mitä aikaisemmin on ollut mahdollistakaan. Jos ei koskaan ole edes kokeillut pituushyppyä, niin ei voi tietää, miltä se tuntuu. Mä mietin sitä, että tämmöinen masentuminen voi olla vähän samanlainen kuin joku toinenkin sairaus, semmoinen, että siitä pääsee niin kuin eroon. Ne oireet voi poistua, mutta se itse sairaus saattaa olla piilevänä siellä kuitenkin. Ja se mua pikkusen tietysti pelottaa, että jos se sieltä nousee taas pintaan, mutta ehkä mä sitten osaan ajoissa toimia, tehdä jotakin, huomata sen. Edellisellä kerralla mä en huomannut sitä ennen kuin se oli jo niin syvällä, että mä olin jo syvästi masentunut.
Pekka, sä oot nyt 50, niin miltä sitten tulevaisuus vaikuttaa? Mikä on tilanne 10-15 vuoden päästä?
Mä oon siinä mielessä onnellisessa asemassa, että mulla on suhteellisen stabiili taloudellinen tilanne, mulla on erittäin stabiili parisuhdetilanne. Mulla ei ole tarvetta hakeutua työelämään takaisin. Mulla on koti ja koira ja kotona tukea riittävästi, että mä voin olla niin kuin oma itseni. Mun ei tarvitse yrittää olla mitään kummempaa.